Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai.
Labas rytas, mėly klausytojai, 2024 balandžio 21-osios rytą lietuviškos laidos Balstogės radio bangomis kviečia klausyti Zita Vašyliuk. Šiandien apkalbėsime apie artėjantį Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo referendumą, sužinosime, kaip jaunas amatininkas bando gauti visuomenės pripažinimą, bei kviesime į renginius. Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose vadovas, ambasadorius Genadijus Mackelis. Artėja prezidentiniai rinkimai, artėja taip pat referendumas. Šis plebiscitas, man atrodo, yra svarbus žmonėms, kurie išvykę. Ir aš pastarėjau metu taip pasiskaičiau, kad net iki 10 tūkstančių asmenų per metus atsisako Lietuvos pilietybės, jeigu nori įgyti kitos šalies pilietybę, kur negalima turėti dviejų pilietybių. Ką mums Lenkijos lietuviams tai reikštų, nes žinom, kad praeityje daug žmonių įsigijo Lietuvos pilietybę ir negyvena Lietuvoje, bet gyvena etninėse žemėse. Ar mes turim ko bijoti ar ne?
Labą dieną visų pirma, džiaugiuosi, kad artėjant rinkimams turime tokių klausimų. Iš tikrųjų galėčiau porą žodžių pasakyti tą temą. Jeigu 19 metais kartu su prezidento rinkimais buvo referendumas dėl dvigubos pilietybės, kuris dėja neįvyko, kadangi eilinį kartą mūsų rinkėjai nesusirinko prie balsadėžių pakankamas kiekis, dėl to referendumas buvo paskelbtas neįvykusiu. Tikimės, kad šiemet gal pavyks peržengti tą 50% ribą, kad žmonės, kurie išvažiavę iš Lietuvos arba gyvenantis ne Lietuvoje dabar, apsispręs ir priims tam tinkamus sprendimus. Šiaip jūs teisingai pastebėjote, minėjote, kad Lietuva netenka iš tikrųjų arti 10-12 tūkstančių per metus Lietuvos piliečių. Vien dėl to, kad jie atsisako savo pilietybės, nes galioja tie dvigubi standartai vadinami, kai gavęs kitos šalies pilietybę, jisai netenka Lietuvos Respublikos pilietybės. Tai žodžiu, kasmet apie 10-12 tūkstančių Lietuvos piliečių iš mūsų gretų pasitraukė. Tai dabar tas įstatymas priimamas ir siūlomas pakeisti konstituciją. Aš netgi pacituosiu tą straipsnį, ką tai reikštų, kad būtų pažodžiui, iš konstitucijos būtų išbrauktas teiginys. Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis. Žodžiu, pagal šią nuostatą, išbraukus šį teiginį, žmogus turintis kitos šalies pilietybę išsaugotų ir savo lietuviškąją. Tokiu būdu mes išsaugotume savo piliečius. Daug mito, aišku, sklando apie tos dvigubos pilietybės klausimus, kad kažko neteks, kažkokių privilegijų ar gal kokių papildomų bus pareigų, tarkim, mokestiniai sistemai. Tai turime iš tikrųjų aiškiai pasakyti, kad jokių apribojimų neįvyks. Jeigu žmogus gyvena kitoje šalyje, ten moka mokesčius, ten dirba, ten tie mokesčiai ir bus mokami kaip ir iki tol. Jokių daugiau apribojimų tuo klausimu nėra. Antras dalykas, kad iš tų 27 ES šalių, kurioje esame ir mes, tik 5 valstybės neturi dvigubos pilietybės statuso. Tai dabar būtų Lietuva, Estija, Niderlandai, Slovakija ir Austrija. Tai šios šalys kol kas neturi dvigubos pilietybės įstatymo. Tai tikimės, kad šių metų gegužės 12 dieną mes priimsime tą sprendimą ir žmonės bus aktyvus. Lenkija, jeigu kalbant, mes turime apie 3000 su viršum rinkėjų, kurie turi Lietuvos pilietybę ir gali ateiti balsuoti. Tai nemažas skaičius pakankamai. Bet dėja, aš kaip ir minėjau ne kartą, kad mes pasigendame to aktyvumo. Iš tų 3200 žmonių, kurie gali rinkti, ateiti prie balsadėžių, susirenka vos 10%. Tai reiškia, jeigu tokiam tendencijom žiūrėsim pasauliniu mastu, tai jeigu tai mūsų lietuviai kitose šalyse tai balsuos, tai referendumas gali vėl neįvykti. Todėl visus tikrai kviečiu išreikšti savo valią, pasisakyti to klausimu, tolbiau tai yra tikrai palengvinimas, tai Lietuvos piliečių išsaugojimo klausimas. ir jokių, kaip minėjau, apribojimų, jokių ten probleminių dalykų dėl to tikrai nekils.
Ta pačia diena yra ir prezidento rinkimai.
Taip, be abejonės. Tuo labiau, kad mūsų kraštas Šepunskas, Seinai, Suvalkai labai susietas su Lietuva, čia mūsų tas etinės žemės ir mūsų sprendimas dėl valstybės vadovo rinkimo irgi labai prasmingas, lemtingas būtų, tuo labiau, kad mes tokius stiprius ryšius turime kasdieninius, kultūrinėme, socialinėme, ekonominėme gyvenime, dėl to tas pasakymas, kad mūsų galbūt nelabai liečia, kokį vadovą išsirinks Lietuva, anaip tol, mums labai svarbu ir mūsų balsas šiame krašte tikrai labai svarbus. Tie 3000 balsų labai, labai vertingi būtų.
Lietuvos Respublikos konsulatas Seinuose, tai maždaug apie 30 metų, remia čia Lenkijos lietuvius ir šiuo metu remite ir žinom, kad asmeniškai ekscelencija esate užsiangažavęs tam, kad padėti Suvalkuose tą mokyklą lietuvišką išlaikyti, išremontuoti ir visą laiką remiate. Kaip atrodo Lietuvos tas finansavimas?
Kalbant apie Lietuvos-Lenkijos santykius dvišalius, tai yra ko gero išgyvenama geriausia laikotarpį mūsų per 30 metų po nepriklausomybės paskelbimo, kai tie santykiai pradedant prezidentu, Seimo pirmininkais, vyriausybės vadovais, ministerijom ir šiaip žinybom įvairiom, iš tikrųjų nepaprastai geri santykiai. Bet čia aš norėčiau atkreipdėmėsi, kad mes orientuojamės į tą tokią strateginę kryptį, į mūsų tą strateginę partnerystę dėl saugumo, dėl bendarbiavimo ir kartais pamirštame tuos tokius kasdieninius buitinius, pavadinkim kabutėse buitinius darbus, kurie rūpi paprastam žmogui kiekvieną dieną. Tame tarpe švietimas, kultūra. Be abejonės, Suvalkų mokyklos atidarymas buvo labai reikšmingas žingsnis, apie kurį kalbėjome jau gerą dešimtmetį, nepilną dešimt, gal 7-8 metus, juolab, kad dauguma Suvalkose gyvenančių lietuvių mūsų, tai išeiviai yra iš šio krašto. Jie persikėlė paprasčiausiai dėl šeiminio aplinkybių, dėl darbo vietų į Suvalkus ir ten mūsų bendruomenė plečiasi. Ir automatiškai mokyklos poreikis, natūraliai atėjo tas poreikis, dėl to mūsų intencija buvo sukurti įmanomas sąlygas tai kultūriniai, socialiniai veiklai žmonių, kad neprarastų savo tapatybės, kad turėtų ryšį sa su Lietuva ir Lietuvos Respublikos vyriausybė skyrė lėšų mokyklos steigimui. Taip, mes labai norime ir laukiame Lenkijos Respublikos paramos tuo klausimu, kadangi kol kas pagal įstatymą Lenkijų, žodžiu, mūsų tos mokyklos tiek Seinuose, tiek Suvalkose traktuojamos kaip komercinės, privačios mokyklos. Dėl to tos mūsų mokyklos netenka iš šios valstybės paramos įvairioms programoms mokyklų reikmėms. Kaip ir tokios pavyzdžiai kaip autobusiukai, kažkas programos skiriamos lėšos ir dėl to mes esame tokie nuošaly ir nuskriausti. Dėl to mes kalbėjomės ir su Lenkijos Seimo nariais dabar išrinktais ir su vadovais vyriausybės, kad gal būtų galima keisti tą įstatymą, kad tas traktavimas nebūtų nenaudingas mums, kad mūsų tos mokyklos su lietuvių kalba dėstoma įgautų normalios mokyklos statusą, o ne komercinės. Ir tada būtų dalinai išspręstas finansavimo klausimas. Ne dabar šiuo atveju, kol kas visa finansavimo našta gula ant Lietuvos Respublikos pečių.
Kaip matote iš vis šį kraštą?
Mano pradžia prasidėjo gal su Lenkų lietuvių bendarbiavimu tokiu 98-99 metais, kai pradėjau tą tematiką dirbti, dar būdamas užsienio reikalų ministerija. Po to teko 5 metų būti generaliniu konsulu Varšuvoje. Ir aš iš to lauko niekur nepabėgau. Man tas ryšys su šituo kraštu, su šita valstybė iš tikrųjų išliko ir dabar po paskyrimo į čia į konsulatą Seinuose jis atgimė ir gavo naują prasmę. Juolab, kad man šita iš tikrųjų situacija ir visa, kas čia vyksta, tikrai gerai pažįstama ir aš atiduodu tikrai savo ir širdį, ir savo laiką, viską nuoširdžiai sakau, labai domiuosi tuo kraštu, labai noriu padėti, kiek mano jėgos leidžia, bet jaučiu, kad svarbiausia vietinių čia mūsų gyventojų, mūsų lietuvių parama, čia yra svarbiausia. Be šitos paramos tu gali imtis didžiausių žygdarbių, bet nieko ten nuveiksi. Dėl to sakau, atsirado ir Suvalkų mokykla, ir funkcionuoja puikiausiai Seinų žyburio mokykla, galų galia tas konsulato buvimas čia Seinuose, šiokia tokia, matyt, pridamąją vertę suteikia ir lietuvių namams. Ir apie tai, kas čia vyksta. Aš jau nekalbu apie Punską, ten iš tikrųjų mūsų lietuvybės širdis daugelį šimtmečių net galima sakyti, ir licėjus, ir vidurinė mokykla Dariaus ir Girėno, tai atspindi tą faktą, kad poreikis čia būti, dirbti tuo klausimu tikrai yra didelis. Paprasčiausiai reikia išlaikyti ir dabar žiūrėti į ateitį, orientuotis į jaunimą, kad jis galėtų gauti gerą išsilavinimą, studijuoti, galų galia grįžti į savo kraštą ar likti Lietuvoje, pasirinkti kokį kitą kelią, nesvarbu. Svarbu, kad tie jauni žmonės išlaikytų tą lietuvybę, suvoktų, kokius jų šaknis ir visada būsime kartu tada.
Aiškino Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose vadovas ambasadorius Genadijus Mackelis.
Pirmą kartą matau stebuklą taip arti, apžavėjai mane. Nei tu, nei aš daugiau likimų nežaisim, lieka jausmas gilus. Pasirinkimo jau nėra. Pasaulį, ne, ir galvoju, kaip pamirš tave visą ištrinti.
Bet aš nemaniau, kad man taip rūpėsi. Aš niekad nemaniau, kad bus taip sunku, o ne.
Pasirinkimo jau nėra.
Marcinkevičius tai jaunos kartos amatininkas. Nusprendžiau pasiteirauti, kaip jam sekėsi įsikurti savo veiklą.
Gal amatininkas, bet čia iš tikrųjų ne man spręsti.
Kaip tik sėdėm prie stalo, kuris yra medinis ir jau man anksčiau pasakai, kad pats jį padarėjai. Labai puikus stalas. Kaip ateina tau tas darbas toks? Nes vis tiek arba reikia, kai sako, turėti tokią gyslelę, arba kažko išmokti.
Nu, aš manau, prie šito taško, prie šito momento, kuriam dabar esu, praeidinėjau daugelį metų. Dalį to laiko šitas procesas vyko man nežinant.
Studijas pabaigiai.
Baigiau architektūrą Vilniaus Gedimino technikos universitete. Aišku, bakalaurą baigęs bakalaurą, greit pastebėjau, kad vis tik ne šitą linkmę noriu eit. Tai ten padirbęs kažkiek architektūros studijose, pakeičiau savo kaip ir darbo profilį manualinį labiau nei prie kompiuterio. Prie kompiuterio man nepatiko tas, kad sėdėt reikia. Aišku, galima ir stovėt, bet tai vis vien nepakeičia faktų, kad tu vienam taške esi ir tu dirbi ne visų kūnų, o tik tai smegenim. Man trūko manualinio, aš ten nuo visada pieždavau, labai linkęs buvau in motorikos sugebėjimus, in lavinimą jų, galbūt pasąmoniai šitas yra.
Kaip pradėjai, nes aš mačiau tave va, būtent žalinių mūgėje, Punsko dienose mačiau su savo dirbiniais. Tai reiškia, kad pasidarai jau daug darbų visokių, kuriuos nori parduoti, aiškus dalykas, nes žmogus turi iš kažko gyventi.
Šitą veiklą konkrečios žingsnius priėmiau COVID metais, paskui kaip ir šitą sniego gniuštę nuo viršaus pradėjo riedėti ir aplikavau į tą užant pracą Seinuose, ten gavau dotaciją, nusipirkau įrangos šiek tiek, paruošau vietą darbo, nu ir mažais žingsniukais bandžiau skintis kelią savo finansinę nepriklausomybę.
Savo veiklą atidaryti nėra taip paprasta, nes žmonės pirmiausia turėtų tave pažinti, tavo produktą pažinti. Dabar matai, tai buvo drąsus žingsnis ar teisingas žingsnis?
Manau, teisingas ir drąsus, nes žengiau in sretį, kurioje nieko nepažįstu, kur esu visiškas naujakas, nu kaip ir inšakau in gilų vandenį. Nu, nepaskindau. Turėjau maždaug iš anksto įsivaizdavimą, kaip tai gali atrodyti ir kokias mano planas A, galbūt planą B pagalvot irgi kažkokį, iš kur čia lėšas gaut ir kaip suplementuot savo šitą veiklą. Žengiau ant šitą su viltim, su pasiruošimu, žinodamas, kad bėgsiu maratono, o ne sprintą, kaip ir toliau proceso metu esu.
Nes ten, aišku, yra apribojimai, kai gauni iš darbo biržos tuos pinigus, tai reiškia, kažkiek ten laiko reikia tą ūkinę veiklą išlaikyti, o po to daryk, ką nori.
Taip, ten per 2 metus reikėjo išlaikyti savo įmonę, ten mokėti mokesčius. Aišku, nepilni, nes kaip jauna įmonė, tu nesi pareigotas ten mokėti iš karto, tarkim, pilno zuso.
Per didžiausiai kaštai, ar ne?
Jeigu medžiagos neperki, tai taip, čia medžiaga mano atveju, jinai kainuoja. Ir tos kainos, nu, ten atsispindi gamyboje tada.
Mediena niekada nebuvo pigi, o ypač gera mediena, kaip sakai, čia uosis, pavyzdžiui, tai yra retas medis. Greičiau gal pušį rasi, tai ta pušis yra populiari labai, bet uosis nelabai yra.
Dabar pas mus šitam regione iš tikrųjų nėra gerų tokių labai tinkamų medžių talystiai, bet aš kalbu apie A, B klasės medieną, kuri yra plati, ilga, nes pas mus yra iškirsti tie medžiai tiesiog. Ir ko pasiekai, nėra pas mus lokaliai tokių komerciškai prieinamų džiovyklų, nebent turi labai didelius kiekius medžiagos, kuriuos nori išdžiovinti. Nu ir ko pasiekai, vėlgi tą geros kokybės medieną reikia importuoti iš toliau, kaip ir iškirtom savo miškus ir dar auga tie medžiai. Ir nežinau, ar turėsim iš tikrųjų greitų metų tokia tankia mediena.
Pačiam reikia sužinoti, kur rasti tą medieną, kaip ją parsigabenti, ar kai esi individuos veikėjas, sakykim, nu, savo tą veiklą vedi. Tai sunku tau, kai didmeniniai prekyboje viskas būna pigiau, o kaip mažmeniniai, tai viskas brangiau.
Nu jo, aš esu tik vienas asmuo, tai iš mano pusės tenka tvarkyti ir projektą, ir dizainą, ir logistiką, ir gamybą. Taip, kad yra ką veikti ir toj logistika, nu, neslepiu, jinai kartais kelia problemų, bet žinant apie problemą iš anksto, tikrai galima jį pasiruošti, tai kaip ir turo būdų, kaip atsifutbolyti, taip sakant.
Kiek valandų, pavyzdžiui, per dieną, nu, bet tu esi kūrėjas, kai savo verslo turi, tai sako, atostogų neturi.
Nu jo, iš tikrųjų dirbu kasdien, retai sau leidžiu per dieną nieko nenuveikti, nu, bet kartais darbo specifika arba tos dienos darbo specifika tiksliau reikalauja iš manęs tokio lėtesnio prieimo. Nėra taip, kad pabundu, pasiruošu, einu ant darbą ir iš karto produktyvumas ten 100%, nes ne iš karto žinau, kaip atrodo tas medis, nežinau, ar raštas sutaps, o jeigu sutaps raštas, tai ar pluoštų kryptis bus gera, tinkama, nu ir čia biski tokia dėlionė gaunasi, kad tą medžiagą atrinkti. Aš tikiu, kad su laiku ir patirties gausiu ir greičiau šitas procesas vyks, bet kol kas negaliu sau leisti kaip ir stumt šito per jėgą. Čia biski noriu leisti natūraliai vystytis šitam dalykui, kas mano patirtį iki šiol kuratoro atsispindi kaip ir kokybei.
Kokybiškiau mažiau nepasikartoja, pavyzdžiui, tavo jau kūriniai. Taip, kad kai nusipirksit stalo ar kėdę, tai reiškia, kaimynai neturės.
Taip, taip. Nu, galima tuos gabaritus ir formą panašą taikyti, bet rašto tikrai neatkartosi. Tai yra neįmanoma.
Kokia ateitis tave sulaukia?
Negalvojau per daug apie ateitį, labiau per svajonių prizmę, o bendrai tai aš tiesiog mėgau iš šį procesų. Ne viskas mano įtakoje yra, tai nežinau, ar didelė prasme yra pašvęs daug savo laiko ateičiai. Ten kažkokį planą galima turėti, bet tie planai visada keičiasi.
Sako, tarp savų pranašų nebūsi, bet ar domisi čia Punsko krašto žmonės?
Jo, aš manau taip. Vienas iš mano tikslų per žolinės buvo pernai tiesiog pasirodyti vietos žmonėm, kad to labas aš Vilius. Atsimenat mažu mane iš mokyklos, ale va dabar šitom užsiimu. Tai kaip ir toks buvo mano tikslas.
Kągi, lieka tik tai palinkėti, kaip čia sakyti, nesiriešančio medžio.
Ačiū labai.
Savo rūpešiais ir džiaugsmais vykdant individualią veiklą pasidalijo Vilius Marcinkevičius. Seinų lietuvių namų šokių ir dainų kolektyvai pasodino ąžuolą skirtą Lietuvos dainų šventės šimtmečiui paminėti. Į artimiausią kultūrinį renginį kviečia Seinų lietuvių namų kultūros skyriaus vadovė Dalia Astrauskienė.
Lietuvių liaudiškos muzikos ir šokių šventė Subatos vakarelis. Šis renginys vyks šeštadienį, tai yra balandžio 27 dieną. 19 valandą. Nuoširdžiai kviečiame visus atvykti, renginys nemokamas, finansuojamas iš Lenkijos vidaus ir administravimo ministerijos bei Lietuvos užsienio reikalų ministerijos globalios Lietuvos departamento lėšų.
Mes prisimenam Subatos vakarėlius iš radijos, tai čia nebus radijas, bet bus ir šokis ir daina?
Taip, ir šokis, ir daina, ir muzika, kadangi renginį atvyksta pas mus keli šokių kolektyvai ir vienas ansamblis iš Vilniaus. Atvažiuoja pas mus iš Pakruojo, iš Prienų, iš Vilniaus ir iš Palangos. Čia būtų 4 kolektyvai iš Lietuvos ir vienas iš Punsko, kitas iš Seinų. Tad bendrai tai 6 kolektyvai pasirodys renginio metu.
Smagiai galima praleisti tą balandžio vėlyvą vakarą, nes šiaip neturim kur pašokti, o čia galim pasižiūrėti ir gal pašokti.
Aišku, kad taip ir tikrai nuotaikingas renginys. Tikimės, kad padarysim šventę ne tik sau, bet visų pirma mūsų svečiams ir žiūrovams.
Čia liaudiškos muzikos, ar čia ir pramoga?
Lietuvių liaudiškos muzikos, taip, ir lietuvių liaudiškų šokių vakaras.
Tai gal ir pamokysit atėjusius truputį tų liaudiškų šokių, gal tie svečiai jūsų pamokys?
Taip, yra numatyta tokia vakaronė, kaip pasakyti, tokias šokių vakaras, kur kiekvienas atvykstantis kolektyvas atsivežė su savim vieną nesudėtingą šokį ir to vakaro metu bandys mokint kitų kolektyvų dalyvius, visus, kurie panorės likti ir pratesti tą vakarą su mumis.
Tai jeigu liaudiškos muzikos ir liaudiškų šokių, tai moteriškės ateikit su sijonais.
Būtinai.
Trečią kartą jau rengiamas populiarus renginys, ankstesniais metais ateidavo daug žiūrovų.
Taip, pilna salė, bet mes tą renginį taip pat transliuosime gyvai. Ir aišku, tie, kurie negalės atvykti pas mus į renginį, galės po to apžiūrėti YouTube kanale mūsų lietuvių namų paskyroje. Ir Facebook'e taip pat transliuosime, tad, kad kas negalės atvykti, tai galės tą padaryti prie kompiuterio.
Aš suprantu, kad visi vykstate taip pat ir į Lietuvos šokių šventę ir dainų šventę šiemet šimtmetis. Tai žodžiu, čia jūsų repeticijos?
Ne repeticijos, bet taip visi ruošiamės. Šiais metais į šimtmečio dainų šventę ruošiasi ne tik tai šokėjai, ne tik vyresniųjų liaudiškų šokių grupės eina, bet ir folkloro ansamblis Galadusys. Mes praėjome tas atrankas ir labai džiaugiamės, kad gausėja mūsų dalyvaujančių kolektyvų gretos. Kadangi Lietuvos dainų šventė, kad gira žaliuotų šves šimtmetį, tą progą yra organizuojama akcija, kur įamžinimui ąžuolą už lietuvių namų. Mes turim tokį gabaliuką žemės, tokias skveriukas ir ten mes suradome tam ąžuolui vietą.
Dalia Astrauskienė. Šiandieną 14 val. Punsko lietuvių kultūros namuose vyks chorų šventė. Po šio koncerto bus sodinamas dainų šventės šimtmečio ąžuolas. Ateikite ir sodinkite drauge su daina. Tai tiek šiandieną, gero sekmadienio ir ačiū už dėmesį, Tara Zita Vašilių. Sudie.
Kas mėliau suskambės mums už gimtąją kalbą, kas vyk saulė laidos, toksai savas paliks, rodos tarsi žodžius, o paglostysi galvą ir norimas lopšį, kūdikėlis užmigs. Ir seni ir maži, mes kiekvienas ją kalbam, jei duoda mamos.
Jau